Әй, шығыстан батысқа қарап тұрмыз ғой, жоқ қой. Айтып тұрған жоқпын бағанан берінде.
Міне, полиция қызметкерлері ремен тақпаған. Ремен қайда? Олайкум ассалам, ремен қайда жетті ремен?
Ременді жүрген кезде тағады ғой, тұрмыз ғой.
Сонда да тағып отпайсыздар мені?
Түсірмей ақ қойшы. Бірдеңе болса неге телефондарыңды ала жүгіресіңдер ма?
Өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін сұрап отырмын бауырым.
Әлде біздің жұмысымыз оңай деп ойлайсыңдар ма? Елдің тыныштығын күзету екінің бірінің қолынан келмейді. Мына онда полиция қызметкері болып тұр. Қолынан келсе. Мә?
Елегістер елдегі, төбелістер түрдегі Бірін-бірі кешіріп, келісімге келгені Аң мен құстың мергені, түлге тұным бергені Индаланың ерлері, полицейдің еңбегі Еңбегіңе сүйосы, мендеген мен күйосы Тыныштықтың ұясы, қырандардың қиясы Елің үшін еңбек ет, қазақ полициясы Генералдық шенге жет, қазақ полициясы көнгені қонақтарым қорықпай қаламызға келгені баламызға сенгені полицейдің еңбегі еңбегіңе сүйосы мен деген мен күйосы тыныштықтың ұясы қырандардың қиясы елің үшін еңбек ет қазақ полициясы генералдық шенге жет қазақ полициясы Мен деген мен күйесі Тыныштықтың ұясы Қырандардың қиясы Елің үшін еңбек ет Қазақ полициясы Генералдық шенге жет Қазақ полициясы Еңбегіңе сүйесі Мен деген мен күйесі Тыныштықтың ұясы Қырандардың қиясы Елің үшін еңбек ет Қазақ полициясы Генералдық шенге жет Қазақ полициясы Елің үшін еңбек ет Қазақ полициясы
Қазақ бар, боласың ба?
Жоқ, жігіттер, шынымен де сіздердің жұмыстарыңыз қиын екен, жігіттер. Біздің тыныштығымыз сіздердің қолдарыңызда бар. Қолдарыңызды алып қояйықшы.
Сімен қолдар шықты бұл.
Болды, жақсы.
Ана біз деп жүрген машина ғой, отыр! Ә, ляпок!